nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe. Drejt për drejt nga Praga, un jam Besiana Gjara dhe në këtë emision 15 minutësh ju ftoj të ndiqni. As në janar 2015, Kosova nuk do të ketë kodin e saj telefonik, jo për shkak zvarritjes së palës serbe. Sulmet ajrore vrasin 553 militantë të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Fillimisht ju ftoj të ndiqni bllokun e lajmeve me ngjarjet kryesore në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Distribucioni për furnizim e energji elektrike ka bërë të ditur se të reshërat e borës, të cilat kanë filluar sot, kanë shkaktuar disa prishje në rjetin energjetik. Kec e ka trashëguar rjetin distributiv të vjetëruar dhe në gjendje shumë të rënd, që fatkeqësisht nuk mund të përballoj errat e forta, thuhet në njoftimin e tyre. Kec përveç tjerash ka kërkuar nga punëtorët të cilët janë në grevë që të shqyrtojnë aktivitetet e tyre në mënyrë që veprimet e tyre të mos privojnë qytetarët nga drejta për të marrë shërbime jetike. Punëtorët e distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë kanë filluar të mërkurin një grevë e cila do të zgjasë deri të premten nga një orë në ditë. Greva pason kërkesat e punëtorve për rritje të pagave. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian sot do të takohen në samitin në Bruksel, i cili ka për qëllim që të arrijet një marrëveshje lidhur me ndryshimet klimatike dhe për luftën ndaj virusit vdekjeprurës Ebola. Por fokusi kryesor i këtij samiti do të jetë paketa e ndryshimeve klimatike për vitin 2030. Udhëheqës nga 28 vende anëtare të BE-s do të diskutojnë edhe për atë se si të luftohet Ebola, e cila po dominon në Afrikën Perëndimore, nga cila kanë vdekur afërsisht 4.900 persona. Përveç këtyre dy temave kryesore, në samit sot do të flitet edhe për Ukrainën dhe kërcënimet që vijnë nga militantët e shtetit islamik në Irak dhe Siri. Aktivistët e drejtave të njeriut në Siri tregojnë se prej se ka filluar fushata sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë vrarë 553 militant islamik dhe 32 civil. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me bazë në Britani ka thënë sot se shumica të vrarëve, 464 prej tyre, janë militant të Shtetit Islamik. Sulmet ajrore në Siri po ashtu kanë vrarë 57 antar të Al-Nusra, DEG e Al-Qaidës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Korrespondenti në Bruksel Augustin Palokaj sapo na njoftoi se para pak qastësh ka përfunduar takimin në Bruksel mes përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Ky ishte takim lamtumirës pasi që Ashton pas një jave largohet nga posti, ndërsa të dy falënderuan njëri tjetrin për kontributin e dhënë në arritjen e marrëveshjeve mes Prishtinës dhe Beogradit. Partitë politike po orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit, thonë disa nga kryeredaktorët e medjeve të shkruara në Kosovë. Sipas tyre, politikanët jo vetëm që nuk po kanë zgjidhje, por nuk po kanë as ide se si mund të dilet nga kjo situatë. Dëgjojmë kroniken nga Prishtina, përgatitur nga Arton Konushevci.
Partitë politike po e orientojnë procesin e formimit të institucioneve të vendit drejt dështimit, thonë disa nga kryeredaktorët e medjave të shkruara në Kosovë. Kryeredaktori gazetës Koha Ditora Agron Bajrami thot për Radio Evropa e Lirë se politikanët jo vetëm që nuk kanë zgjidhje, por nuk po kanë as ide se si mund të dilet nga kjo situatë.
Secili tenton të dërgoj përgjësin tek pala tjetër, por në fund më duket se tërë elita politike dhe institucionale sidomos po dështon në garantimin e një shteti funksional për qytetarët e vendit dhe mendoj se qytetarët janë ata që më së paku e kanë merituar që politika dhe institucionet tua bëjnë këtë gjë.
Arben Ahmeti, po ashtu kryeredaktor nga e përditshmja Tribuna, thotë se tendenca e jashtëzakonshme për të marrë pushtet e ka dëmtuar vendin jashtë mase. Sipas tij, ngërçi politik dhe mos funksionimi i institucioneve e ka sjell Kosovën buzë një kolapsi ekonomik.
Duke qenë se ka devalvuar kaq shumë përgjegjësia ndaj votës, unë mendoj që zgjidhja e vetme është ajo që deri vonë ka qenë zgjidhja më e padëshirueshme e që janë zgjedhjet. Vetëm zgjedhjet dhe rikthimi tek qytetarët do të mund të i bëj këto parti pak më të përgjeshme dhe do të mund të tregoj se vota nuk është vetëm besim, por është edhe përgjegjësi në raport me shtetin.
Ndryshe nga Zoti Ahmeti, kryeredaktorja e gazetës së përditshme Zëri Arbana Xhara, konsideron se zgjedhjet nuk janë alternativa e zgjidhjes së këtij problemi politik. Zonja Xhara këtë mendim e bazon në faktin që, siç thot ajo, nga përsëritja e zgjedhjeve problemet mund të përsëriten pasi që nuk është bërë reforma zgjedhore. Ajo thekson postierash se në këtë situatë, ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar është alternativa e vetme që do ta nxirrte Kosovën nga ky ngërç politik.
Janë hapta dhe interesa kryeput personale të secilës palë. Kemi domethënë dy bloqe të barikaduara, të cilat nuk heqin dorë nga kërkesat e tyre. Ndonse zyrtarisht edhe drejt për drejt nuk kemi intervenim ndërkombëtar. Megjithatë, propozimet e tyre i pënë që të zhbllokohet dhe të kemi sakrifica personale edhe bashkia ndërkombëtare në shef qartazi që këtu nuk heqin dorë liderët për kërkesat e tyre që kanë. Unë personalisht më mendoj se pa ndërhyrje ndërkombëtare nuk do të mund të zgjidhim këtë problem duke parë 4 muaj radhazi se si kanë shkuar zhvillimet në politikë.
Seanca konstituive për zgjedhjen e organeve të reja në kuvend ka nisur me 17 korrik dhe që prej atëherë i gjithë procesi zgjedhor është ngarkuar me një numër lëndësh të dërguar në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës për interpretim se kush ka të drejtë të njihet si grupi më i madh parlamentar, kush ka të drejtë të emëroj kryetarin e kuvendit dhe kush ka të drejtën të formoj qeverinë. Zgjedhjet e 8 qershorit kanë përfunduar me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës, por nuk e ka numrin e mjaftueshëm të vendeve në kuvend për të formuar institucionet. Bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje këmbgul në qëndrimin e tyre se i kanë numrat rrjedhimisht të drejtën për të pasur postin e kryeparlamentarit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova nuk do të ketë kodin e saj telefonik as në janar të vitit 2015, kjo për shkak vonesave dhe zvarritjeve të shtetit të Serbisë në këtë proces. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosovas në janar të vitit të ardhshëm nuk do të mund të ketë kodin telefonik ashtu si që ishte para parë në marveshen për telekomunikacionin të arritur në kuadrë të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Marveshja arritur në shtator të vitit e kaluar për ashe që Kosova të marrë kodin ndërkombëtar +383 ose +384, kurse Serbia të fitoj licencim në një operatori serb të telefonisë mobile në Kosovë. Edita Tahiri, zëvendës kryeministre në largim, njëherësh koordinatore Kosovës në bisedime për Radion Evropa e Lirë, sqaron se për zbatimin e kësaj marveshje, përveç marveshjes së nënshkruar, palët e përfshira në bisedime duhet të nënshkruajnë edhe një plan të zbatimit, plan ky i cili mbetet ende i papërfunduar. Ndërkaq, pa nënshkrimin e këtij plani nuk mund të ndodha as aplikimi zyrtar në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit. Kërkesën për aplikim në këtë union do ta bëjë shteti i Austrisë, shtet ky që është paraqitur vullnetarisht për të ndihmuar Kosovës në këtë proces, thot Tahiri.
Në fakt ka një vjet që po negocojnë këtë marrëveshjen e dytë apo planin për zbatim, por ende nuk është përfunduar, janë edhe disa çështje të hapura. Jemi në kontakte edhe telefonike edhe elektronike me Brukselin. Në moment që te i kalohen çështjet e hapura, atëherë mund të nënshkruhet. Mirë po, është vështirë të flitet në aspektin kohor.
Operatorët e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse në Kosovë shfrytëzojnë kodet e huaja ndërkombëtare. Telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin e Serbisë. Zëvendës kryeministra në largim me Dita Tahirin ndërkaq tregon se për këto vonesa dhe zvarritje qeveria Kosovës ka njoftuar Brukselin. Njohës të kësaj fushë ndërkaq konsiderojnë se mos nënshkrimi planit të zbatimit është në kuadër të zvarritjeve të proceseve të shumta që bën Serbia. Naim Hoxha, profesor në Kolegjin Reinvest, thotë se kodi telefonik është një simbol identitetit shtetëror, pra siç thotë ai, Kosova është qirazhi në sistemet e caktuara ndërkombëtare. Madje sipas tij janë edhe problemet financiare, pasi një pjesë e mjeteve të shfrytëzimit të kodeve aktuale ndalen në sistemin e Serbisë.
Pra aty ku ne nuk kemi qenë agresiv mjaft, aty ku nuk kemi qenë të fortë në kërkesa, në paraqitjen e arsyetimeve dhe arsyes për të qenë pavarur, aty Serbia na hapsin ka dominuar dhe i ka krijuar këto probleme. Ato janë të gjitha pasoja të rënda, jo vetëm politike, jo vetëm strategjike në kuptim të shtetësisë, po janë edhe të nivelit ditor, domethënë financiare.
Por zonja Tahiri përmend disa faktorë që mund të kenë ndikuar në zvarritjen e zbatimit të kësaj marrëveshje.
sepse kur është mri marveshja, sigurisht ambicjet kanë qenë që shumë shpejt të arrihet plani për zbatim, as që kemi menduar që mund të shkojë mbi një vjet. Mirë po këtu hynë disa, do të thosha, faktor që kanë kriju zvaritjen. E para, ka pas zgjedhje nacionale në të dyja shtetet, edhe në Kosovë dhe në Serbi. E dyta, përgjithsisht tek Serbia ka mungesë të vullnetit politik për të kryju obligimet e dialogut Brukselit.
Si do qoftë, pas marjes së kodit, të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse në Kosovë do t'jen të obliguar që të përdorin kodin e ri unik pas një periudhe të përcaktuar nga autoriteti regulator i telekomunikacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova është pranuar me të drejta të përkohshme në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, ndërsa në dhjetor të këtij viti pritet që të marrë statusin e antarit me të drejta të plota. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Bordi Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar ka pranuar Komitetin Olimpik të Kosovës anëtar me të drejta të përkohshme, ndërkohë që në dhjetor të këtij viti pritet t'i jepet statusi antarit me të drejta të plota. Lajmi për këtë ka ardhur nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar te Komiteti Olimpik i Kosovës dhe kryetari kësaj të fundit Besim Hasani e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë.
Lajmi thotë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kriteret për të pranuar në Komitetin Olimpik ndërkombëtar me status të përkohshëm, ndërsa statusi do avancohet në dhjetor kur mbahet sesioni jashtëzakonshëm i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, sepse është kompetencë ekskluzive e sesionit për ta pranuar një komitet olimpik në kushtet barabarta me gjitha komitetet olimpike kombëtare të vendeve tjera.
Hasani tha se kjo nënkupton se në mënyrë automatike u hapen dyert të gjitha federatave tjera të papranuara, por edhe sportistëve të Kosovës që të marrin pjesë në gara për fitimin e kuotave që do t'i kualifikonin për pjesëmarrjen në lojrat olimpike në vitin 2016 që do të mbahen në Rio de Janeiro në Brazil. Ministri në largimi kulturës, rinisë dhe sportit Memli Krasniqi thot për Radio në Evropa e Lirë se pranimi Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar është realizimi ëndrrës së kahmotshme të gjeneratave të tëra të sportistëve të Kosovës, të cilët për më shumë se dy dekada kanë qenë të izoluar në mënyrën siç e quan ai më të padrejtë mundshme.
Sot realisht është ditë gëzimi, është ditë festë, është ditë historike për sportin e Kosovës, është ditë ku ne duhet të shprehim mirënjohje dhe respekt gjithë atyre sportistëve, gjithë atyre punëtorëve sportiv, federatave sportive dhe Komitetit Olimpik Kosovës, udhëheci i Komitetit Olimpik, zotit Besim Hasani, për punën e palodhshme për kaq shumë vite që e kanë bërë në mënyrë që të arrijmë deri te ky moment kur realisht sportistët tonë bëhen pjesë e barabartë e sportit ndërkombëtar.
Ndryshe prej 8 deri më 10 dhjetor në Monako do të mbahet sesioni i Komisionit Olimpik Ndërkombëtar ku do të shtrohet edhe çështja e dhënjes së statusit të antarit të barabartë për Komitetin Olimpik të Kosovës. Hasani thekson se praktikat e deritashme japin për të kuptuar se Kosova do ta marrë atë status.
Deri më tash në historikun e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk ka ndodhur që një vendim i bordit ekzekutiv të refuzohet nga sesioni. Kështu që po besoj sepse konsiderohet që bordi ekzekutiv i analizon gjërat mirë, nuk ngutët dhe kur merë vendime, ato vendime janë meritore, por me gjithate kompetenca e bordit ekzekutiv është ta pranoj përkohësisht, ndërsa kompetenca e sesionit është të jep statusin me të drejta të plota. Dallimi thjesht i pranuar përkohësisht dhe me drejta të plota, dallimi vetëm është që nuk ke të drejtë të votosh, përndryshe të gjitha të drejta tjera janë të barabarta.
Pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar konsiderohet si kurorëzimi përpjekjeve të organizatave të sportit në Kosovë, si dhe institucioneve qeveritare të Kosovës përgjegjëse për sportin, gjë që zyrtarisht u hap rrugë sportistëve të Kosovës që zyrtarisht të marrin pjesë në garat olimpike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për dëgjues erdhëm në fund të këtij emisioni. Edicioni i radhës është në ora 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.